muhabarlarning
efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat kechki 9, bugun dushanba 22 iyul. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi muloqotimiz Ozodlik onlaynga ajratildi. Ozodlik onlaynning bugungi sonida havo harorati ayrim viloyatlarda 60 darajaga yetayotgan O'zbekiston musulmonlari ham muqaddas Ramazon ibodatini ado etmoqdalar.
Uyda kam qizlar, faqat o'sha imkoniyat darajasida o'zini salomatligi yaxshi bo'lgan odamlar ro'za tutishgan.
Ramazon oyida O'zbekiston musulmonlariga joriy etilgan cheklovlar soni yana bittaga ko'paydi. Toshkentda katta iftorliklar, restoranlarda iftorlik qilishlik taqiqlandi.
Katta-katta yig'inlar qilib, iftorlar qilib vaqtlarimizni o'tkazishimiz bu oyda bizdan kutilayotgan ish emas.
Bu yilgi Ramazonda siz roza tutdingizmi? Yozning ayni issig'ida qilinayotgan ochlik va suvsizlik salomatligingizga qanday ta'sir qilyapti? Bu va boshqa savollarga doir mulohazalaringizni Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillari orqali biz bilan o'rtoqlashing. Bu Ozodlik onlayn. Jonli muloqotimizni boshlashdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. Toshkent viloyatining Qibray tumanida istiqomat qiluvchi 6 fuqaro diniy motivlarda ayblanib sudlandi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning ma'lum qilishicha, yopiq eshiklar ortida o'tgan sud hukmi 17 iyul kuni o'qilgan.
Asosiy figurant shu ishlar bo'yicha Rahmatullayev Ravshan Kamilovich degan shaxsga 6 yil qamoq jazosi berildi. Iminov Azimjonga 3 yil shartli nimada, qolgan 4-tasiga 2 yildan o'sha shartli berildi.
Surat Ikromovda unga ko'ra Ravshan Rahmatullayevning hibs etilishiga uning kompyuterdan o'zbekistonlik mashhur imomlar Abduvali Qori Mirzayev, Obidxon Qorinazarovning ma'ruzalari topilgani sabab bo'lgan. Uning ortidan hibsga olingan odamlarga ham mana shu asosda jinoyat ishi qo'zg'atilgani aytildi. Bu xabar tafsilotlari bilan 3w.ozodlik.org veb-saytida tanishishingiz mumkin. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtida o'qish uchun bu yil 480 mingdan ortiq hujjat topshirildi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Davlat test markaziga tayanib tarqatilgan xabarlarga ko'ra, bu yilgi hujjatlar soni o'tgan yildan qariyb 50 ming donaga ko'pdir. 2013-2014 o'quv yili uchun talabalar qabulining umumiy soni o'zgarmagan, bu yil ham O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida 63,5 mingga yaqin talaba o'qishi mumkin. O'zaro bitta shoba korxonasining kimoshdi savdosiga chiqargan mahalliy shirkat 19-iyul kuni o'tgan ikkinchi auksion ham natijasi tugaganini ma'lum qildi. Yanovsi agentligining shirkatga tayanib xabar qilishicha, boshlang'ich narxi 600 milliard so'm. O'zbekiston Markaziy banki kursi bilan qariyb 286 million dollar qilib belgilangan o'zaro bitta korxonasini sotib olish istagi bildirilgan, birorta murojaat bo'lmagan. Birinchi kimoshdi savdosi shu yilning 1-iyulida ayni natija bilan tugagan edi. Iyun oy boshlarida MTS uyali aloqa operatorining O'zbekistondagi shoba korxonasi kreditorlar qo'mitasi korxona mulkini kimoshdi savdosiga chiqarish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Bu mavzu tafsilotlari ham veb-saytimizda. Ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari bugun Hizbulloh shiyalar guruhining harbiy qanotini terrorchi sifatida qora ro'yxatga kiritishga qaror qildi. Bugun Bryusselda qabul qilingan qaror ortidan Yevropa ittifoqi rahbariyatida bu harakatga aloqador ko'rilgan shaxslarga viza taqiq qo'yish, ularning Yevropa hududidagi bank hisob raqamlarini muzlatish imkoni paydo bo'ldi. Erondan moliyaviy yordam oladigan Hizbulloh guruhi o'tgan yil Yevropa ittifoqiga a'zo Bolgariyada isroillik 5 sayyoh o'limiga sabab bo'lgan bomba hujumiga aloqador ko'rilgan. Bundan tashqari bu guruh hozir Suriyada davom etayotgan qurolli nizoga ham qo'shilib, Asad hukumatiga harbiy yordam bermoqda. Yevropa ittifoqining Fransiya va Germaniya kabi a'zolari esa suriyalik isyonchilarni quvvatlayotgan davlatlar safidadir. Rus pravoslav cherkovi rahbari Kirill g'arb davlatlari tomonidan bir jinsli nikohlarning tan olinishida oxir zamon alomatlarini ko'rishini aytdi. Bu haqda patriarx Moskvadagi cherkovdagi ibodatdan so'ng bayonot berdi. Rossiyalik pravoslav peshvosiga ko'ra, muqaddas rus tuproqlarida masiyat hech qachon davlat qonuni bilan mustahkamlanmasligi uchun qo'ldan kelgan barcha chorani ko'rish zarur. Belarus tashqi ishlar vaziri Vladimir Makey dushanba kuni Yevropa Ittifoqining Bryusseldagi qarorgohiga keldi. Bu 2010 yilgi bahsli prezidentlik saylovlari ortidan belaruslik amaldorlarga nisbatan joriy qilingan sanksiyalardan keyin rasmiy Minsk vakilining Yevropaga ilk tashrifidir. Prezident Aleksandr Lukashenkoning asosiy yordamchilaridan biri bo'lgan Vladimir Makey ittifoq hududiga kirish taqiqlangan belaruslik amaldorlar qora ro'yxatida edi.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ramazon oylar muborak bo'lsin. Bu dastlabki 10 kuni tugadi deb aytsak ham bo'ladi. Ramazon oyini bugun dushanba 21:05 har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi siz bilan Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur.
Ozodlik onlayn jonli muloqotiga xush kelibsiz. Bu muloqotimizda bevosita ishtirok etish uchun hoziroq Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Ijtimoiy tarmoqlardan ham lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring va suhbatimizning bevosita ishtirokchisiga aylaning. Bu yilgi Ramazon qanday o'tmoqda? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Demak, bizning savollarimiz. Ayrim taqvodorlarning roza tutmagan yurtdoshlariga dashnom qilishi, ularni izza qilishi islomiy bag'rikenglik va tolerantlikka qanchalik to'g'ri keladi deb o'ylaysiz? Siz rozador bo'lsangiz, roza tutmaganlarga qanday qaraysiz va aksincha, roza tutmagan bo'lsangiz, rozadorlarga munosabatingiz qanday? Ramazonda qiymati yanada oshishi aytiladigan xayru sadaqalaringizni kimga borayotganidan xabardormisiz? Ramazonda berilayotgan zakot va sadaqalarning muhtojlarga yetkazilmasdan qaysidir imomlar cho'ntagiga tushayotganiga oid xabarlar diniy tizimlarning ham korrupsiyalashgandan darakmi?
O'zbekiston rasmiylari Ramazonda yeng shimarib nazorat va cheklovlarni kuchaytirgan ayni oyda siz o'zingiz roza tutdingizmi? Yozning ayni issig'ida qilinayotgan ochlik va suvsizlik salomatligingizga qanday ta'sir qilyapti? Avj saratonda islom mustasno qilganiga qaramay salomatligi ko'tarmaydigan xastalarning roza tutishiga qanday qaraysiz? Ana shu savollarga Ozodlik onlayn va Ozod Skype orqali bugungi suhbatimizda javob izlaymiz.
Eslatib o'tamiz, dasturimizni demak sotsial tarmoqlarda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki demak sahifalarida bemalol ko'rishingiz va eshitishingiz mumkin. Shuningdek, veb sahifamizda va bizning mobil ilovalarimizda Android va iPhone uchun mo'ljallangan va iPad uchun mo'ljallangan demak mobil ilovalarimizda bemalol eshitishingiz mumkin.
Ayni paytda YouTube'da ham Ozodlik onlayn dasturini video shaklda tomosha qilishingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Alisher, demak, bugungi dasturimiz mehmonlariga bu imkondan foydalanib savollar berishingiz, o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillarini yodlab qoling va suhbatimiz davomida bevosita mana shu muqaddas yurtlarda yurgan, o'z vatanimizda yurgan, qolaversa o'sha asli kasbi tabobat bilan bog'liq suhbatdoshlarimizning qo'shilishlarini kutib qolamiz.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hoziroq Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari bilan bog'laning. Bugungi suhbatimiz Ramazon qanday o'tmoqda degan mavzuga bag'ishlandi. Zotan bu Ozodlik onlaynning musulmonlar uchun muqaddas oy sanalmish Ramazonda ayni mavzuga bag'ishlangan yagona soni bo'ladi. Garchi Ramazon boshlanganidan 10 kuncha o'tgan bo'lsa-da, bugungi muloqotimiz mehmonlari Toshkentdagi Uchtepa tuman Cho'ponota mahallasi faoli Abdumannan aka Xol Jo'rayev. Ayni paytda O'zbekiston, qolaversa O'zbekiston janubidagi to'y va ma'rakalar bo'yicha bizning maxsus kuzatuvchimiz, mustaqil bloger Buxoro qizi, qolaversa suhbatimiz davomida Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari da yashovchi dindor yurtdoshlarimiz ham ishtirok etadilar. Assalomu alaykum Abdumannan aka, assalomu alaykum Gulasalxon.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsizlar suhbatimizga. Abdumannan aka, iftorliklarni qilib bo'ldinglarmi?
Xudoga shukr, Xudoga shukr.
Ibodatlar hammasi, ro'zalar qabul bo'lsin. Mana qanday o'tyapti Toshkentda Abdumannan aka? Shu qisqacha yaqinda ham siz bilan gaplashganidek, o'sha Toshkentdagi Ramazon kayfiyati, Toshkentdagi Ramazon manzarasi qanday? Marhamat Abdumannan aka.
Toshkentda ro'zadorlarni juda ham ko'p deb bo'lmaydi, chunki hozir kuni issiq, birinchidan kuni issiq, ikkinchidan Ramazon oyi avvalgilari singari juda ham el tomonidan naqad zorqib kutilgan Ramazon bo'lmay qoldi. Sababi, asosiy sabablaridan biri buni ko'pchilik hozir aholi muhtojligi bois o'zini hozir tirikchilikka urgan. Qorin to'ydirish maqsadida shuncha ro'za tutishga ko'pchilikni iloji ham yo'q, imkoniyati ham yo'q. Chunki hamma tirikchilik bilan kundalik ro'zg'or butkulishdan ovora. Ro'za endi shunaqa yoshi o'tganlar, asosan yoshi o'tganlar orasida ro'zadorlar bor.
Demak, Abdumannan aka, bu yilgi tafovut avvalgi yillarga nisbatan ro'zadorlar sonini kamaygani bilan bog'liq deyapsiz va buni ko'pchilik o'sha tirikchilikka o'rgani bilan deyapsiz. Ayni paytda o'sha xabarimiz bor, O'zbekistonda bu yil ancha-muncha cheklovlar joriy etilyapti Ramazon paytida. Mana shu cheklovlarni, mana shu aholi orasida ro'za tutsam qandaydir qora ro'yxatlarga kirishim mumkin degan xavotirlar ham mavjudmi? Shu ham ta'sir qilgan bo'lishi mumkinmi ro'zadorlar soni kamayganiga?
Ha, buni mana bunday izohlashim mumkin manimcha. Bu ta'sir haqiqatdan ham hozir endi bu O'zbekiston uchun tabiiy narsa bo'lib qoldi. Mana masjidlarda nafaqat ro'za payti, balki oddiy kunlarda ro'zadan tashqari paytlarda ham masjidda namozlar juda ham qattiq nazar ostida o'tardi. Bundan xabaringiz bor, hammani xabari bor. Endi hozir taroviy namozlari menga nima deydi? Usulli rejim deymizmi, shunaqa desak bo'ladi. Usulli rejimda boringki bir kichik jamiyat, kichikroq jamiyat masjid bo'lsa ham, 5-10 ta ichki ishlar xodimlari to'g'ri avtomat bilan bo'lmasa ham formasiz, lekin juda ham yaxshi qo'llangan. O'sha o'tkazishlar ular bekkan o'zlarini sir ham tutmaydi, ochiqdan ochiq shunaqa turib, atrof turib yurib juda qattiq kontrol nazorat olib boradi va u asosan yoshlarga taalluqli.
Kim kelib, kim ketayotganini, yoshlardan kim qatnashayotganini ro'yxatini qilishyaptimi? Bu xavfsizlik choralari nima bilan izohlanyapti?
Bu endi asosan bitta bu xavfsizlik chora deyish qiyin, chunki bitta bu xavfsizlikdan ko'ra bahona. Bahonasida diniy ekstremizm, diniy radikalizm bahonalari ro'kach qilinadi. Aslida yoshlarni o'sha masjidga ko'p bormaslik.
Bormi yoshlar, mana shu taroveh namozlariga qatnashayotgan yoshlar bormi? Shunaqangi choralarga qaramasdan yoki umuman yo'qolib qolishdimi yoshlar?
Deyarli yo'q. Deyarli yo'q. Masalan, oldingi, masalan, bundan 5 yil oldinga nisbatan taxminan 90%dan ko'proq yo'qda. Masalan, 100 ta bo'lmasa, hozir 10 ta chiqmaydi deb shunday bir ba'zi bir madrasa o'quvchilari yoki hozir kollej deyiladi, diniy kollejda o'quvchilar shulardan 1-2 ta ro'yxatda turganlar bormi? Mahalla yoshlaridan qo'yilmaydi, bormaydi emas, qo'yilmaydi. 30 yoshliklariga deyarli qo'yilmaydi.
Ular borsa nima qiladi? Eshikda turgan o'sha grajdanskiy kiyimdagi xavfsizlik kuchlari ularni ichkariga qo'ymaydimi? Qaytarib yuboradimi? Nima bo'ladi?
Aşa ichki ishlar xodimlari mahalla posbonlari bilan birga turadi. Hamma shu atrofdagi mahalla bir-birini taniydi-ku. Ayniqsa posbonlar, mahalla posbonlari. Odini qaytarib yuboradi. Endi u hech sirli joy qolmadi, qaytarib yuboradi. Kirma, bor bo'lib shunga til. Toshkentga ber, o'yinni qil, shunaqa narsalar.
Abdumanon aka, mana shu Toshkent shahrida viloyatlarda manzara sal o'zgacharoq, lekin Toshkent shahrida bu yil cheklovlar ancha kuchaygani aytilyapti. O'sha restoranlarda, yemakxonalarda jamoa iftorlarini o'tkazishga ruxsat berilmayapti ekan. Keyin davlat va jamoat o'sha ishchilariga iftorliklarga borsanglar, qora ro'yxatlarga tushasizlar yoki hatto roza tutsanglar shunaqa ro'yxatlarga tushasizlar degan gaplar bo'lyapti ekan. Sizni ham xabaringiz bormi? Shunaqa haqiqatda shunaqa kompaniya bormi?
Haqiqat, haqiqat. Masalan, katta restoranlarda hozir umuman yo'q. Restoranlarda yo'q. Ana shu, endi uni bilasiz, o'zbek xalqi juda ijodkor xalqda. Ana shu Toshkent xalqi juda ijodkor xalq, ular bir narsaga taqiq qo'ysa, ular boshqa joydan yo'llarini topishadi. Masalan, o'sha restoranlarga, kafelarga hozir unaqa dabdabali iftorlar yo'q bo'lgan. Lekin to'yxonalarda o'sha restorandagi nimalar o'sha marosimlar to'yxonalarga ko'chgan. Xabaringiz bor, hozir mahallalarda juda ko'p to'yxonalar qurilgan, o'sha to'yxonalarga ko'chirilgan iftorliklar. Ana shunda deylik, o'sha amaldorlarni amaldordan devorlardan kelmasa ham amaldorlarni o'zi vakillari kelib iftorlaydi. O'tkazyapti. O'tkazib va ularni odamlari o'zlari o'sha bilichi mahallasi yoki amaldorlar o'zlari jalb qilgan odamlar boshqacharoq kiyinib, deylik, moshinada emas, taksida, yaxta kiyib, shunaqa hollarda baribir yig'ishyapti.
Ayni paytda o'sha biz guvoh bo'ldik O'zbekiston telekanallarida Ramazonni, ayniqsa o'sha iftorliklarni mo'tadil, dabdabasiz o'tkazish, jamoat joylarida, restoranlarda o'tkazmasdan o'sha butun fayzi savobini o'sha xonadonga olish haqidagi tinimsiz dasturlar, targ'ibotlar bo'layapti. Yaqindagina biz o'sha o'zimiz kuzatganimiz Ramazon tuhfasi deb nomlangan dasturda Toshkent imom xatibi Anvar Qori va u kishi o'sha suhbatga taklif qilgan O'zbekiston musulmonlar dini idorasi vakillari shu xususida bir to'xtalishdi. Alisher, mana shu suhbatdan
domla bir narsaga taajjub, hayratga tushasiz. Masalan, o'tganlarimizni eslash, ularning ruhlari bir bahramand bo'lsin deb xonadonlarda o'tkazish kerak deymiz. Ko'p mana ulamolar aytishadi. O'zbekiston musulmonlar idorasining ko'p qarorlari borki, shu ixcham bo'lsin, uyda bo'lsin, fayz tushadi. Endi dabdaba qilib har xil jamoat joylarida iftor qilish qanday? Undan tashqari eng ulug' aziz narsa vaqt. Alloh taolo bergan ulug' umr. Buni faqat taom yeyishga sarflamaslik kerak. Mana iftor kunlarida o'zi vaqtimiz juda chegaralangan bo'ladi. Bu qanday bir aqlga ham, naqlga ham to'g'ri kelmaydi-da.
Diniy idoramiz tomonidan xalqimizga taklif qilinayotgan, ya'ni o'sha diniy amal deb yuqorida qorakam to'g'ri ta'kidladilar, iftor agarchi farz vojib bo'lmasa-da bir ihsondir. Bu ihsonning shaklini bizning diniy idora ulamolarimiz ko'rsatib berayotganda undan boshqasini qilishlik bu o'zboshimchalik, natijada savob ham oqibat ham bo'lmaydi.
Gunoh bo'ladi, isrof bo'ladi.
Vaqting ketdi, naqting ketdi deymiz xalqimiz. Va o'sha qoida borki, vaqt qilish kabidir. Uni o'z foydangga hal qilmasang, u seni o'z foydasiga hal qiladi. Bu vaqtni o'sha choyxonalarga yoki to'yxonalarga borib katta-katta yig'inlar qilib, iftorlar qilib, u joyda vaqtlarimizni o'tkazishimiz bu oyda bizdan kutilayotgan ish emas.
Mana Qobiljon domla, ajdodlarimiz biz yoshligimizdan shunday bo'lgan, iftorliklarni, ihsonlarni uylarida qilganlar. Faiz o'sha yerda kelinlar xizmat qilishib, qariyalarni, ota-onalarni duolarini olib, bir xonadonga faiz bir duo uchun yig'iladi. Endi yaqin-yaqinda ba'zi bir kishilar shu narsani ham bir restoranlarga, oshxonalarga, jamoat joylariga ko'chirmoqchi bo'ladilar. Bu hech mantiqqa to'g'ri kelmaydi.
Bu demak, Toshkent imom xatibi Anvar Qorining yaqindagina namoyish etilgan Ramazon tuhfasi suhbatidagi fikrlari edi. Juda jo'yali fikrlarga o'xshayapti. Abdumannon aka, haqiqatda musulmonchilikda o'sha isrofgarchilik qattiq qoralaniladi. Lekin nima uchun aynan bu yilgi Ramazonda bu asosiy mavzuga aylanyapti? Nima uchun o'sha iftorlik qilsang, dabdabali qilma, jamoat joyida qilma, uyingda qil degan? Yo, har yil ham bo'larmidi shunaqa targ'ibot? Abdumannon aka,
gaplar bu yangilik emas, bu tarixda yangilik emas, aslida yangilik emas, faqat bir o'shani nazorati sal kuchaytirildi, nazorat kuchaytirildi. Ammo shunga qaramasdan hozir endi ularni buni bahona deymiz, balki sabab turu o'sha tashvish yotoqxonada hammasi tartibli bo'ladi, hammasi isrof bo'lmaydi deb turib to'yxonada hammasi o'tirilyapti. O'shanda o'tirganda ham baribir shu xarajat, masalan 200 kishidan kam bo'lmaydi. Keyin yana bir narsani ta'kidlash kerakki, o'sha amal deylik, nufuzli odamlar hech qachon miskinlarni, shu muhtojlarni iftorlikka chaqirmaydi ular. To'g'riroq qo'ymaydi borgan taqdirda ham.
Bu ham xuddi to'yga maxsus taklifnomaga o'xshab, faqat maxsus odamlar demak iftorlikka chaqiriladi.
Endi rasman ofitsialna taklifnoma qilinmaydi, lekin o'shalar aytiladi. Men falonchi mana uyimchamchi tanishlar boriladi. Tanishlar boriladi. Lekin bironta ko'chaning o'tayotgan muhtoj yoki bironta kambag'al oilasini birontasi bo'lsa, qo'yilmaydi yaqqa. Oddiyni qaytarib yuboriladi. Bu ko'rib yuribmiz, bu haqiqat.
Rahmat Abdumannon aka, agar imkoni bo'lsa biz bilan suhbatda qoling. Alisher.
Rahmat. Ayni paytda SMS-lar kelyapti. Eslatib o'tamiz, dasturimizda agar gapirmoqchi bo'lmasangiz, ammo baribir fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, buning ilojisi bor. WhatsApp yoki oddiy SMS imkoniyatlaridan foydalaning. Nomerimiz 42072479539. Qolaversa bu nomer saytimizning bosh shaxs sahifasida ham bor. Bir muxlisimiz yozyapti: Toshkentda Ramazon kayfiyati yo'q, odamlarga ro'zani qizig'i ham qolmadi. Bunga kim va nima sababchi? Hukumat ta'siri sezilyapti. Bunisiga nima deysiz? Tarobbihga masjidimiz to'lardi, hozir xonani chini yarimidan ham to'lmaydi. Esimni tanibmanki, tasbih 3 marotaba o'qilardi. Hozir nimaymish, 1 marotaba o'qish ham 1 marotaba o'qish buyrug'i kepti deb yozdi.
Bunaqa islomiy mavzular yuzasidan birozdan so'ng suhbatimizga qo'shiladigan Abdulla Azim deb tanishtiradigan mehmonimizga bu savollar bilan murojaat qilishingiz mumkin. Ayni paytda O'zbekistondagi Ramazon manzarasini chizishda davom etaylik va biz bilan suhbatda hozir Buxorodan mustaqil bloger, to'y hashamlar, ma'rakalar bo'yicha maxsus kuzatuvchimiz borlar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Zamira opa.
Xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Mana hozir Abdumannon aka Toshkentdagi Ramazon manzarasini tasvirladilar, lekin bilishimizcha hozir viloyatlar biroz Toshkentdan farqli. Toshkentda cheklovlar ancha joriy qilinganiga qaramasdan viloyatlarda ancha-muncha erkinliklar sezilayotgani haqida xabarlar kelyapti. Siz nima deysiz? Buxoroda qanday o'tyapti Ramazon? Marhamat.
To'g'ri aytasiz Zamira opa, hozir suhbatdoshda fikrlarini eshitib haqiqatdan o'zim uchun ko'p narsada farq sezdim. Ya'ni biz Buxoroda-da. Deylik, Buxoroda ro'za tutayotganlar orasida yoshlar ham anchagina. Deylik, o'zimni kursdoshim 30 dan ozgina oshgan o'rtog'im bor, u ham ro'za tutyapti. Bu ro'zani u 10 yildan ortiq tutadi. Undan tashqari o'zimni akam 39 yoshda ro'za tutadi. Shuningdek, ko'p xonandalarni bilaman, ro'za tutishadi har yili. Bu yil ham ular ro'zada.
O'zingizchi o'zingiz.
Yo'q, men ro'za tutmayman. Yo'q, men ro'za tutmayman. 12 yoshdan 15 yoshgacha ro'za tutganman. Ayni damda esa umuman ro'za tutmayman bir necha yildan beri. Undan tashqari yana bir g'alati bir kuzatish tarovih namozlari haqida. Bizning mahallamizda, har bir mahallada Buxoroda bor bu kichkina masjidimiz bor. Shu masjid oldidan deyarli kunda o'taman va o'tadigan paytim aynan taroviq namoziga to'g'ri keladi. Va masjid kichkina bo'lsa ham har yilgidaqa odam limolim biz masjidda. Va ularning orasida nafaqat yoshi kattalarni ko'rasiz, yosh keksalarni, qariyalar ham bor. Undan tashqari yoshlar ko'p. Bular juma namoziga ham kelishadi, ko'p kuzatganman. Va mana taroviq namozida ham ko'p ko'raman.
Yoshlar deganda taxminan kimmi? Bular hozirgi kollej talabalari nazarda tutiladi. Siz qaysi
tarafdan? Yo'q, bizda kollej emas. 20 yoshdan yuqorisi. 20 yoshdan boshlab deylik 35 yoshgacha bular ham yoshlar hisoblanadi, har qalay ularni kiritaman. Undan tashqari keyingi yana urg'u bermoqchi bo'lganim, Ramazon aytish o'tgan yilgidaqa doimgidaqa bor. Va yana o'sha taravoh namoziga masjidlarga qaytadigan bo'lsam, har yili bo'ladigandek, bu o'tgan yili ham kuzatganman bu holatni. Yo'l patrul xizmati bor, PPS deymiz bizda, militsiya xodimlari har kuni kechki payt taroviq namozi boshlanish payti kelib turishadi. Ular aynan formada bo'ladi, ya'ni militsiya formasida. 3ta 4tasi kelib kuzatib turishadi. Lekin
patrullarning chiqdi qorovulligiga nima aloqasi bor?
PPS. PPS patrullarning služba bular
Buxoroda masalan kimdir misol urjaga
chiqib qolsa agar. Masjid mendan 4ta uy narida. Biror marta unaqa bo'lmagan. Nima sababdan deb borib so'radim. Chunki ular meni ko'p ko'radi, o'sha ko'chada turishimni bilishadi. Jurnalist sifatida emas, oddiy bir fuqaro sifatida murojaat qildi deb o'ylashdi va men xuddi shu ma'noda ham so'radim. Aka, nima sababdan kelib turasizlar desam, opa bilasin dedi.
Skype aloqasi yomonlashdi, uzr boshqacha. Ashila bo'lib ketdi bu.
Mullalar shunaqa. Alo, eshityapsizlarmi?
Ha, endi eshityapmiz. Yaxshiroq, aha.
Da'vatlar bo'lgan ekan. Mullalar tarafidan, aynan imomlar tomonidan da'vat bo'lgani bois, biz mana shundek har bir masjidni borib kuzatib turamiz. Tashqarida ichkariga
kirib, masjid imomlari o'zi maxsus shig'irlikdan
o'tkazilib, ichkarida odamlar o'zi kirib, imomlikka o'tkazamiz kirib.
Litsenziya bilan kelgan odamlar bo'lsa-da, ularga ham ishonchsizlik bor ekanda demak.
Ha. Ha, ishonchsizlik bor. Bu yana bir tarafi, ya'ni ular eshik tagida turib hech kimni kirish kirmaslik emas. Namoz boshlangandan keyin ular kelib o'tirishadi.
Demak, vazlarda nima gaplar gapirilyapti? Qanaqa savol-javob bo'lyapti?
Bular tashqaridan kuzatishadi, o'zini odami imomlikka o'tib olgan o'sha.
Shunaqa taxminlar bor. Yana bitta savol, mana shu iftorliklar haqida ko'p gap bo'lyapti. Buxoroda o'sha ayollarni, xotin-qizlarni iftorliklari qanaqa bo'lyapti? Qanchalik katta bo'lyapti? Qanchalik o'sha jamoat joylarida o'tkazilyapti? Bu haqida kuzatishlaringiz qanaqa?
Zamira opa, men xotin-qizlarni iftorligiga chaqirilmaganman ham, bormaganman ham. So'nggi 2-3 yilda ichida undan oldin ham bormaganman. Lekin bo'layotganini bilmadim. Erkaklar orasida kafe, kichkina restoranlarda bo'layotganidan xabarim bor.
Demak, jamoat joyida o'tkazishyapti, ochiqchasiga iftor deb.
Ha. Ha, va bu bo'yicha hatto televideniyadan reklamalar ham bor. Iftorlik o'tkazishga
buyurtmalar
sharoit yaratilmoqchi. Ha.
Buxoroga bormabdi-da hukumatni.
Yo'q, hukumatdan ko'ra Toshkent shahar hokimini
asosiy message bormabdi-da Buxoroga. Balki onlayn
Buxoroga Buxoroga boshqa message kelgan. Buxoroda masalan mahalliy televideniyalar aynan islomda radikal yo'nalishiga kirib ketganlar haqida badiiy filmlar kunda beriladi. Ha, yo'q, maxsus dastur emas bu, badiiy film. Aynan badiiy filmlar berilyapti.
Badiiymi, hujjatlimi?
Badiiy. Bunda o'sha maxsus aktyorlarimiz qatnashgan, deylik, bugun o'zim tomosha qildim bitta filmda.
Otalar so'zi, aqlning ko'zi.
Ko'zlaringizga yosh oldingizmi?
Yo'q, unda katta yoshi keksa hoji 15 yashar qizga nikoh qilib uylanishi va qiz oxirida o'lishi haqida aytilgan, bunaqa narsalardan
hojilardan ehtiyot bo'linglar degan messej berildi.
Ha, shunaqaroq.
Rahmat sizga. Suhbatimizda imkoni bo'lsa yana qoling, hali suhbatimizda turli qirralari bor, xususan sizni kuzatishlaringizga muhtojlik sezadigan qirralarimiz bor. O'sha ma'rakalar, to'ylar, umuman mana shu Ramazon oyida borayotgan yana boshqa jarayonlar haqida. Bu Ozodlik onlayn
Ramazon qanday o'tmoqda degan savolga javob izlayapmiz. Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham bu suhbatimizda bevosita ishtirok eting.
Va aytgancha hammani Ramazon oyi bilan tabriklaymiz. Biz bilan aloqada juda ham ko'p demak tinglovchilarimiz,
suhbatdoshlarimiz
turishibdi. Demak Amerikadan Ahmadjon akam bor, uni gaplarini eshitamiz. Birozdan so'ng biz bilan qoling. Ozodlik onlayn bevosita endi
suhbatdoshlarimizga navbat beramiz.
Siz suhbatdoshlarga o'tamiz. Ahmadjon aka AQShdan.
Assalomu alaykum.
To'g'ri aloqada.
Assalomu alaykum. Zamira aka, yaxshimisizlar? Hammalarga, tinglovchilarga, hammaga Ramazon bilan muborak qilib
muborak
aytmoqchiman. Olam bor, yaxshi mavzuni ko'taribsizlar. Juda xursandman.
Qanday o'tyapti sizning Ramazoningiz, sizning ro'zalaringiz qanday o'tyapti?
Bizani ro'za, biz bir oy damunga dam olganmiz, bir oy dam olishga chiqqanmiz. Amerikada endi bilasiz, unaqa ja suv bo'lib ketmaydi. Shu 30-32 dan pastga tushmayapti, tepaga ko'tarilmayapti. Yaxshi o'tyapti, taroqlarga borganmiz.
Sizlarni hech kim poylamayaptimi? Sizlarni hech kim keldi, nechtadan keldi
qilmayapti? FBI poylayaptimi?
Ha, endi nima deydi? Poylayapti, poylamayapti degan bir nimamiz yo'q, bizani maniyamiz yo'q, chiqatdi, Xudoga shukr. Shu nima deydi? Bilasizlar, Amerikada O'zbekistondan o'laroq O'zbekistonda agar iftorlikka ruxsat berilmayotgan bo'lsa, Amerikada hatto Oq uyda, Kongressda va bir necha misol uchun rasmiy idoralarda, hattoki har bitta shtatda rasmiy hollarida ham iftorlikda qilinadi, uni bilsin.
Nafaqat qilinadi, Ahmadjon aka. Misol mana shu Pragada ham AQSh elchisi chaqiradi butun musulmon vakillari, rahbarlarini chaqirib, bir o'tgan 2 yil davomida bizni chaqirishdi, bordik. Barak Obamani maxsus tabrigi bor ekan musulmonlarga qiladigan, iftorlik paytida qiladigan.
Xuddi shu o'rinda mana men o'zim Isnani vakiliman. O'sha Islamic Society Northern America degan tashkilot bor, xuddi bizani O'zbekistonning muftiyatga o'xshagan joy, lekin O'zbekistonning muftiyatdan o'laroq mustaqil, ya'ni bir islomiy uyushma. Ular o'sha har bitta masjidda, Amerikani qatida bir masjid bo'lsin, Ramazon oyida bir marta o'sha boshqa din vakillari, bir har xil misol uchun toifadagi odamlarni hammasini o'sha masjidga chaqirib iftorlik qilishadi. Endi u tarafdan bu tarafdan bir-birini hurmat qiladi.
Ahmadjon, bu yil mana hamma joyda yozda, yozga to'g'ri keldi. AQShda ham hozir yoz 30 dan oshganiga qaramasdan sizlarda o'sha namlik ko'p bo'lgani uchun juda oson bo'lmasa kerak hozir roza tutish. Mana shu qanday ta'sir qilyapti bu yil saratonga to'g'ri kelgani rozani? Rozadorlar ko'pmi o'sha o'zbekistonliklar jamoasi orasida, umuman musulmon jamoasi orasida?
Lekin bir narsani aytib o'tish kerak, Xudoga shukr, mana Amerikada bir qancha o'zbeklarni mana tanishlarimiz bor, har xil ishlatda bir turli xil sohalarda ishlashadi. O'shalar bilan suhbatlashgan jarayonida shu narsa ma'lum bo'ldiki, xo'jayinlariga, o'sha boshliqlariga, menejerlariga bu oy men uchun muqaddas oy, bu oy men roza tutaman, shu ovqatlanmayman desa, hozir bir 3-4 soat oldin ham ishi uyda uyga jo'natib yuboribdi. Ya'ni men o'zim shunaqa holatlarni bir kamida bir 10-10 oshig'ini kuzatdim. Ya'ni bir 2-3 kundan keyin ishga jo'natib yuboribdi va kechqurun kechroq kelsa ham ruxsat berilyapti. Endi o'zini oyligidan olib qoladi albatta. Endi aytmoqchimanki, bu yerda bilasizlar, diniy erkinliklar nima deydi, himoya qilinganligi uchun ham ancha bu diniy ibodatlarga hech kim qaramaydi, hattoki o'sha har xil xavfsizlik tashkilotlari ham o'sha statement deydi, anaqa chiqarishdi Ramazondan oldin, ya'ni ro'zada erkinliklar berilishligi, hattoki o'sha diniy mahbuslarga va boshqa mahbuslar, agar qatta bir islomiy bir qarashdagi odamlar bo'lsa, shularga bir erkinliklar berishlik haqida misol ko'rsatmalar ham.
Agar qamoqda o'tirsangiz, musulmon bo'lib, ya'ni roza tutaman desangiz, qamoqxonada shunaqa sharoitlar yaratiladimi Amerikada?
Sharoitlar yaratiladi. O'sha Ramazon oyida
xususan Guantanamoda yo'q edi shunaqa sharoitlar.
Endi Guantanamo Amerikada
emas. Guantanamoga ham menimcha joriy qilishdi.
Lekin qiziq, davlat ishchi xodimi bo'lsangizchi, ya'ni davlat xizmatchisi bo'lsangiz,
bu yerda bilasizlar, mana o'zingizlarda ham o'sha First Amendment bor, o'sha qonunlar bor, har bitta inson o'zini diniy qarashiga, ibodatlariga qilishga chiqatda to'sqinli bo'lishi kerak emas. Bu qonun bilan himoya qilingan. Endi qatta ishlaydigan taqdirda ham o'sha mana bu ibodatim desa hech kim hech narsa demaydi bu yerda.
Ya'ni bekorga so'ramayapman, chunki O'zbekistonda aynan davlat xodimlariga shu iftorliklarga bormaslik, roza tutmaslik
uni eshitib juda ham hayron bo'lganim yo'q. Sababi O'zbekistonda mana o'sha 20 yildan beri, ayniqsa oxirgi 10 yildan beri Andijon voqealaridan keyin ayniqsa yoppasiga odamlarni islomdan sovutish, odamlarni bir islomiy bir kayfiyatini uzoqlashtirib, islomni bir romkani ichiga solib qo'yib, xuddiki bir islom bu bir o'zlarining urf-odat, ota-bobolarimiz qilgan, shuning uchun biz qilyapmiz, lekin bu bizani hech qanaqa hayotimizga bir nima deydi, ta'sir qiladigan bo'lish kerak emas degan bir mafkurani sig'dirishyapti hozir. Bunda albatta o'sha har xil qo'sa ochidagi imomlar, har xil ulamolar ham yordam beryapti. Mana o'zingizlar bir necha marta Ramazon shu boshlanganda o'sha ba'zi bir o'zini bir shayx deb olgan odamlarni gaplarini eshittirdinglar, ya'ni qiynalsanglar fidya beringlar degan, boshqa qilgan bir oyatni noto'g'ri tafsir qilib aytib o'tdi hamma yoqda. O'zi aslida unaqa emas. Lekin bu yerda ya'ni odamlarni dindorlik darajasini tushirishligiga katta e'tibor berilyapti. Goho u rasmiy idorada bo'lsin, goho u musulmonlar bo'lsin, o'sha bozorda yuradigan yoki o'zini tirichiligini zo'rg'a eblayotgan, ya'ni bu hamma taraflarda ko'rinib turibdi.
Rahmat sizga, Ahmadjon. Bu yerda o'sha oldingi siyosatni davom ettiramiz.
Biz bilan siz dastur hali nihoyasiga yetgani yo'q. Abu Xolid biz bilan aloqada. Abu Xolid, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdan suhbatimizga qo'shildingiz?
Men bu Rossiyaning Qozon shahridan.
Qozonda demak, Tataristondan qo'shildingiz. U yerda ham aksariyati musulmon aholi yashaydi. Qanday o'tyapti Ramazon?
Alhamdulillah, yaxshi. Men shu butun dunyo musulmonlarini shu roza Ramazon bilan tabriklayman. Bu Alloh taolo barcha insonlarni o'zini toatidan tashqari narsaga buyurmaydi. Bu narsa iymonga bog'liq. Misol uchun Ramazonda tutishlik, tutmaslik, masalan Allohning qudrati bilan mana Ramazon boshlanishi bilan 40 gradus issiq bo'layapti Qozonda. Yomg'ir yog'ib, shunaqa shabadali havo bo'lib qoldi. 25, 22, 23 bo'lib qoldi. Shunaqa asha da bu islomdan tashqaridagi odamlar ham shu Ramazon boshlandi, endi hali musulmonlarning Ramazoni boshlandi, Alloh shularga yengillik berdi degan bir nimani qilishyapti.
Endi mana siz atrofingizdagi o'sha yurtdoshlaringiz hammasi ham roza tutmayotgandir. Mana shu o'zaro talantlik masalasi qanday bo'lyapti? Ular sizga qanday qarashyapti? Siz roza tutmayotgan yurtdoshlaringizga, dindoshlaringizga qanday qarayapsiz?
Endi Alloh taolo bu asl o'z Allohda aytganini qilib qo'ysangiz, bu rizq masalasini Alloh yechib qo'yadi. Shu asl roza tutmagan odamlarni mana e'tibor berib qarasangiz, juda qiyinchilik ahvolda, masalan, shunaqa bir qiynalib yashashga ham, boshqaga ham qiynalib ish qilishadi. Endi hammaga ham Alloh taolo Allohda aytganini qilib qo'ysangiz, o'zi ishingizni to'g'rilab qo'yaradi-da bu rizq masalasini. Bir xilgilar endi hali ish qilyapman, boshqa qilyapman. Shunga nima havoda ashuna bahonasini qiladi. Endi iymonni nimasiga qarab turib ketaverar ekan.
Rahmat sizga. Rahmat. Ramazonlaringiz muborak bo'lsin. Qilayotgan ibodatlaringiz qabul bo'lsin. Bu Ozodlik onlayn Ramazon qanday o'tmoqda degan mavzuda suhbatlashyapmiz. Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bu suhbatimizda siz ham bevosita ishtirok eting. Hozir biz bilan suhbatda musulmonlar uchun muqaddas zamin sanalmish Saudiya Arabistonida yashayotgan yurtdoshimiz Abdulla Azim. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Ramazonlaringiz muborak bo'lsin, ibodatlaringiz qabul bo'lsin. Mana
islom qalbi bo'lgan Saudiyada.
Muqaddas islom zaminida qanday o'tyapti mana shu Ramazon oyi? Marhamat.
Avvalambor mana eshittirgan butun dunyodagi musulmonlarga Ramazon bayram, Ramazon oylari bilan muborak etmoqchiman. Alhamdulillah, hayırlıydı. Ramazan'da bu Medine'de yani Saudiye'de cüde yakışı salat yoktu. Fakat bazıları Makka'da bazılar tamirler işler sebep odamını yani bizi bir az yine kemaltırlıyor fakat.
Yani issiq qanaqa? Issiq qanaqa? Bu yil masalan har yilgidaqa issiqmi? Qanaqa masalan o'sha ro'zadorlarga sharoitlar yaratilgan, ular aksariyati ta'tildami? Qanday masalan shu o'tkazishyapti?
Issiq o'n yildan ko'ra issiqroq bo'ldi bu yil. Hatto 49, 48, 49, 50 gacha ham chiqdi. Buni xurmo mavsumi deydi hozir xurmo pishadigan payt xurmoni juda ham tez pishib juda arzon bo'lib ketgan hozir vaqti
mana shu saudiyadagi mana shu issiq bir iqlimda ro'za tutayotgan musulmonni bir kundaligini aytib bera olasizmi man o'zim masalan eshitishimga qaraganda aksar musulmon mamlakatlarida o'sha kunduzlari odamlar uyida qolib ta'tilga chiqadi yoki ishga bormasdan keyin kechqurun o'sha asosiy xizmatchilik kechqurun iftorliklardan keyin ibodatlardan keyin boshlanadi deyishadi qanaqa shu manzara
albatta bu yerda ko'proq asrdan keyin hayot boshlanadi degan bo'ladi ko'p joylar ish joylari ham boshqa masalan hukumat ishlarini yaxshi bilmadimku lekin boshqa bir do'konlar yoki bir xizmat ko'rsatish markazlari ustaxonalar kechqurun to sahargacha ishlaydi to sahardan bir
kunduzlari demak aksariyat uyda
bir soat oldin aksariyat uyda
lekin rasman ham Dubayda misol Dubayda aytishimiz mumkin Birlashgan Arab Amirliklarida rasmiy ish soati 2 soatga qisqartirilgan ekan
banklarda ham xuddi shunaqa
shu narsa bo'lsa kerak Saudiyada ham rasmiy ish soati qisqartirilgan bo'lsa kerak
shunaqa qisqartiriladi albatta
Endi masalan Saudiya Arabistonida yo boshqa masalan o'sha rasman musulmon davlatlarida ro'za tutmaganlarga munosabat qanday?
Ro'za tutmasangiz Saudiyada biror bir
jazo beriladimi? Qandaydir bir O'zbekistondagini teskari bir
salbiy munosabat bormi ro'za tutmagan odamga?
Endi bitta kim nima qilib yurganini hech kim bilmaydi kim ro'za tutadi kim ro'za tutmaydi ro'za tutmaganlar ham bo'lar balki lekin bunaqa bir aniq bir unga bir
davlat propagandasi yo'qmi masalan davlat bizdagini tamom teskarisiga o'xshagan propaganda yo'qmi masalan Saudiya Arabistonida
yo'q unaqa yo'q aslo
Endi masalan hozirgina Ahmadjon o'sha salomatligi ko'tarmagan odamlar ro'za tutish shart emas yoki musofirlar yo o'sha iqtisodiy qurbi yetmaganlar tutish shart emas deganga o'xshagan O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi gaplarni tanqid qildilar. Bu ma'noda u yerdagi gap so'zlar qanaqa bo'ladi? Ahkomlar.
Agar bir kishi agar kasal bo'lsa orqasida ro'za tutish odamga agar zarar qiladigan bo'lsa albatta u odam tutmaydi o'sha bir kunlik bir miskin odamni
yo mana shu kimga zarar kimga uzr kimga zararligini kimni sog'lig'iga to'g'ri kelmasligini kim belgilaydi buni imom belgilaydimi yoki vrach doktor belgilaydimi yoki odamni o'zi belgilaydimi
shariat bo'lgan o'sha shariatni biladigan o'sha musulmon doktor bo'lsa masalan dinni bilgan odam masalan xudodan qo'rqadigan odam aytadida ochig'ini misol uchun agar masalan shariatni bilmasa bu narsalarni bilmasa misol uchun u odamga ham masalan ishonmamaydi agar shariatni biladigan doktor bo'lsa sanga mumkin yo'q mumkin emas desa o'shani gapini qabul qilsa bo'ladi
rahmat yaxshi rahmat bo'lsa suhbatimizda qoling bo'lmasam suhbatimizda qatnashganingiz uchun sizga tashakkur yana bir bor o'sha ramazon muborak ibodatlaringiz qabul bo'lsin
ayni paytda qo'ng'iroqlar kelyapti Nigina degan bir tinglovchimiz biz bilan aloqada assalomu alaykum Nigina yaxshimisiz
assalomu alaykum
assalomu alaykum
siz qaysi mintaqalardasiz Niginaxon amerikada edingiz shekilli
amerikadan qo'ng'iroq qilyapman
ro'zadormisiz
Bugun mana birinchi kunim.
Ha, qalay bo'ldi?
Qiynalmadingizmi? Yaxshi, hozircha yaxshi. Hozir bizada ertalab hech qanaqa suvsizlik, chanqoqlik hali boshlangani yo'q menda.
Hali endi tong otdi. Nimaga mana 10 kun kechki bo'lsa ham roza tutishga qaror qilibsiz? Nima siz undada?
Ish bo'yicha men jarohatlangan edim, o'shani uchun men tutolmadim. Anchadan beri nimarsa jarohatim bor edi, lekin bugun endi tutishga qaror qildim. Hali ham jarohatim lekin bitmagan.
Endi sizga mana hozirgina gaplashganimizdek, tibbiy nuqtai nazardan mumkinmi yoki o'zingizga jabr qilyapsizmi?
Yo'q, men masalan, inson agarda bu o'zidan birinchi so'rash kerak. Mana men shuni tuta olamanmi, yo'qmi deb. Agarda jarohati og'ir bo'lsa, agar roza tutsa bu salbiy ta'sir qilsa, mumkin emas bu. Agarda masalan oddiy bir qo'li yoki biron joyi bir kichkina jarohat bo'lsa, bu hech qanaqa nima emas.
Siz o'zingizni kuzatishlaringizmi yoki qandaydir hozirgina Abdullazim aytmoqchi, qandaydir bir mutaxassislar bilan maslahatlashib, o'sha islomni biladiganlar bilan maslahatlashib kelgan xulosangizmi?
Men aytaman, bu shart emas siz mutaxassis bilan gaplashishingiz, chunki O'zbekistonda qaysi vrach hozir haqiqiy dinni biladi. O'shaning uchun bu o'zingizga qarab nima qilishingiz kerak buni.
Sizga biror masalan 10 kunda roza tutmadingiz, o'sha paytda dashnom qildimi o'sha rozador atrofingizdagilar yoki aksincha qandaydir bosimlar bo'ldimi, bo'lmadimi, qanaqa?
Yo, men qiziq voqea bo'lgan, o'zimning qarindoshlarim O'zbekistonga telefon qilganimda, "Ha, ekonomiya qilishni boshladinglarmi?" deb so'radi. Bu ya'ni san roza paytida yemaysan, ichmaysan, ekonom bo'ladi deb menga kulib nima qilishdi. Lekin undan tashqari menga hech kim nimaga tutmayapsan, nimaga bunaqa deb so'rashmaydi.
Lekin siz rozani ekonom qilishni tutmagandirsiz har qalay, to'g'rimi?
Yo'q. Axir Amerikada yeganingiz oldinda, yemaganingiz orqada. Bu ekonom uchun emas, bu o'zingiz uchun, sog'lig'ingiz uchun ham. Va Allohni buyurgan narsasi bu.
Aynan, lekin ro'zani ekonomikaga ta'siri haqida ko'p gapiriladi va o'tgan yilgi hisob-kitoblarga ko'ra musulmon davlatlarida oziq-ovqat iste'moli yuqoriga sapchir ekan ro'za Ramazon
savdo-sotiq
paytida. Nimagadir inson demak tiklab olar ekanda va olmaganidan keyin
iftorliklar bor, yemasa ham dasturxonda o'sha ko'zi uchun haligi qiladigan chiroyli bir manzara qilib qo'yishadi, boshqa qilishadi.
Shuning uchun Anvar Qori aytgandek, isrofgarchilikka yo'l qo'ymaylik, deyapti.
Endi mana shu Ramazonni oxirgi savolligina xon, boshqa oylardan siz uchun shaxsan farqi nimada? Qanday o'zingizni boshqacha his qilyapsizmi? Qanday boshqacha his qilyapsiz?
Men uchun masalan Ramazon oyi, men to'g'risini aytsam, men buni intiqib kutdim, bu yil ayniqsa intiqib kutdim, chunki Ramazon oyida to'g'risini aytsam, oldinlari unchalik Ramazon oyiga biroz befarq bo'lgan edim, chunki O'zbekistonda men dini kuchli bo'lmaganligi uchun mana Amerikaga kelib, keyin xudo xolasi mana 9 yil bo'lib qoldi. Undan keyin kirishib ketganman dinga. Mana 6 oydan beri masalan ayta olamanki, dinga kirishganman deb. O'shaning uchun men bu oyni intiqib kutgan edim, yetib kel degan xudoga shukur. O'shanga masalan men uchun to'g'risini aytsam, bu juda ham yaxshi narsa deyman. Nima deydi masalan, juda ham yaxshi o'zingizni his qilasiz, juda ham nima deydi masalan, yaxshi odam nima bo'ladi-da masalan,
yengil
ko'nglingiz, to'g'ri, ko'nglingiz tinchlanadi, yaxshida o'zingizga.
Ruhingiz uchun ham. Rahmat.
Rahmat Nigina, rahmat. Vodiy degan tinglovchimiz, deyarli har doimgi bizning ishtirokchimiz, onlayn ishtirokchimiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Vodiyda nima gap? Vodiyda.
Sizga muborak bo'lsin. Siz Osiyodan telefon qilyapsiz, adashmasam. Bangkokdan. Qalay bo'lyapti? Mana shu hozir mana Amerikada din erkinliklari juda muhrlab qo'yilgan mamlakatdan gaplashdik. Musulmon, rasman musulmon mamlakatlardan gaplashdik. Islomiy an'analar biroz qo'lga olinayotgan o'zbekistonliklar bilan gaplashdik. Mana siz yashayotgan musulmon bo'lmagan o'lkada qanday kechyapti? Marhamat.
Bizda taxminan aholini 10%ga yetgan, yetmagan qismi musulmon hisoblanadi. Lekin shunga qaramasdan shaharlarda bir nechta jami masjidlari bor. lekin sal farqi bor, bilasizmi, O'zbekistonda yoki boshqa joylarga borganimda masjidlarda faqat erkaklarni ko'rardim. Bu yerdagi masjidlarda ayollar ham alohida joy ajratilgan. Aralashmas. Ayollarga alohida o'zini xonasi bor, tusib qo'yilgan parda bilan. U yerda o'qiydi, erkaklar boshqa tomonda o'qishadi. Qaytib ketayotgan, ya'ni erkaklar qaytib ketaveradi. Keyin yana bitta nimaga sal farqli. Har bitta o'sha achitni yonida kattagina bitta yana joyi bor-da, xonasi bor u yerda. O'sha Ramazon paytida menimcha shu boylari shom namozi o'qish arafasida juda katta dasturxon yozib tayyorlab qo'yishadi. Kim namoz o'qib og'zini ochib, o'sha ovqatlanib, keyin namozini o'qib bo'lgandan keyin yana chiqib o'sha yerda, demak, iftori qilib, keyin uyga ketishi mumkin.
Bu haqiqiy o'sha miskinlarga atalgan, demak, iftorliklar-a? Bemalol istalgan odam o'sha ibodatini qilib, iftorlikka qo'shiladi.
Taklifnoma
kerak emas.
Yo'q, hech qanaqa taklifnoma kerak emas. Bu yerda niklar ham bor. Bizga o'xshaganlar ham bor, o'zini o'sha tub xalqi ham bor. Sal farqi boshqacharoq. Yana bir narsani aytmoqchi edim. O'tgan yil agar bilsangiz, bu yerda Isroil nimasi elchixonasi portlagan. Portlagda Irondagi bitta eronlik bola portlovchi modda qo'ygan. U yer keyin qanaqadir shu diniy, lekin men bir narsani aytmoqchiman. O'shandan keyin ham shu musulmonlarga nisbatan hech qanaqa bir tayziq yoki bir masjidlarga kelib hammani tekshir degan narsa bo'lgani yo'q.
O'sha bola odam ko'pmi hozir, masalan, o'sha taroveh namozida? Ha. Yosh masalasi qanaqa? Qatnashayotgan o'sha ibodatga kelayotganlarning yoshi?
Taxminan 5 yoshli bolalarni ham ko'rdim. Bular o'qimaydi, oldimizdan yugurib yoqqa buyoqqa o'tib yuradi. Maktab o'quvchilari ham bor. Katta haliga cholla ham bor, turolmaydigan, o'tirib o'qiydiganlar ham bor. Har xil namozini o'qiydi. Namoz o'qiydiganlar ham har xil o'qishadigani bor. Ba'zilari sal boshqacharoq o'qiydi, shunga e'tibor berdim. Ba'zilari sal yana boshqacharoq o'qiydi. Hech kim sen nimaga o'qiyapsan? Sen nimaga bunaqa o'qiyapsan degan so'z ham yo'q, hal kim?
Mana shu O'zbekistonda ham roza tutganmisiz?
O'zbekistonda ham tutganman, lekin
bormadingiz masjidlarga, mana shu taroveh-larga?
Tarabiyahga yo'q, bormaganman.
Farqini so'ramoqchi edim. Mana shu ruhiyatdagi farqi. O'zbekistonda roza tutganingizda, mana bugun yurtingizdan olisda, vataningizdan olisda tutayotganingizda qandaydir bir farq bormi degan ma'noda.
Yo'q. Bu yer menimcha O'zbekistondan ko'ra bu yerda qanaqadir, bilasizmi, o'sha musulmonlarda bayramdek kutib olar ekan, Ramazon oyi. Hamma endi xursand, o'sha Ramazon boshlanishida bir kun oldin boshladik biz bu yerda. Har kuni ham o'shaligi shom bo'ladigan paytda qanaqadir hammasi xursand. Nima deydi? Xuddi bir
oylik bayram.
Bir oylik bayramdek, hamma bir-birini yaxshi quchoqlashib ko'rishgan, yaxshilab ko'rishgan, quchoqni nima qilib, o'sha kirib.
Mana qarang, mana shu Ramazonda musulmonlarga shunaqa erkinlik berish va umuman boshqa paytda musulmonlarga erkinlik berishdan aholini o'sha siz aytgan 10%lik musulmon qatlami ekstremist bo'lib ketmayapti, to'g'rimi, Tailandda? Nima uchun O'zbekistonda mana shunaqa Ramazon, ayniqsa Ramazon oyida musulmonlarga juda og'ir o'tiryapti, o'sha cheklovlarni ko'paygani, mana shunaqangi. Nimaga? Hech bo'lmasa mana, yo'q, prezident ham gapini Alloh deb boshlab, Alloh deb tugatadi. Mana shunaqa bir umumiy qiyofasi musulmon bo'lgan, 93% aholisi musulmon bo'lgan mamlakatda shu cheklovlar siz ham tinch o'tkazish mumkin emasmi?
Albatta o'tkazish mumkin, lekin bilasizmi, menimcha hukumat qanaqadir qo'rqib qolgan dindorlardan. O'sha Andijon voqeasidan keyin undan oldinroq Namangan voqeasi bo'lgan.
Hukumat qo'rqitadiganlari aksariyati chiqib ketdi, yo jasliqda o'tiribdi. Qolgan bugun roza tutayotganlarni aksariyati o'sha hukumatni o'zi targ'ib qilayotgan mo'tadil musulmonlar, siyosat bilan uncha aloqasi bo'lmagan musulmonlar. Endi bularni ham muntazam nazoratga olish, bularni ham bunaqa cheklash biroz nima deydi?
Ana o'g'lim bilan gapirdim, hatto shu darajaga e'tiborlanganki, masjidlarga hozir kamera qo'yilgan ekan. Mana menda qo'rqaman, masalan, o'g'limi bor, o'g'lim tarabiyahga bor yo bor, bemalol namozini o'qi degani. bir kun emas, bir kun u kameraga tushsa yana bir voqea bo'lib qolmasin deb
odam tushadi. Kunida tushadi, borgan kuni tushadi, kamera hammani oladigan bo'lsa. Demak, borma deysiz. Ha,
endi bar nima deydi? O'zingizdan qo'rqasiz-ku. Ochiqchasiga agarda nima uchun kamera qo'yilgan, mana sabab. Mana o'zingizga o'ylang, nima uchun kamera qo'yildi?
Masjidga. Biz bu masalani o'rganganimizda
portlatmaslik uchun, yarimta portlatgisi kelib qolar, lekin zotan shu paytgacha O'zbekistonda faqat portlatilgan obyektlar Isroil elchixonasi, menimcha prokuratura, militsiya xona bo'lib keldi, lekin negadir ular kameralar asosan masjidlarga qo'yilyapti.
Bu binolarda ham bo'lsa kerak, unaqa idoralarda ham buni bilmaymiz-ku. Demak,
uchun qo'yilyapti degan savol kelib chiqadi bu yerda, bilasizmi? Nima uchun? Endi nima uchun shundoq boring, yana 10% ga yetmagan xalqi bo'lgan musulmon bo'lmagan davlatda shunchalik bemalolchiligi-yu, nima uchun 90% dan oshiqroq bo'lgan musulmon bo'lgan davlatda bunga taqib bor?
Shuni tushunsa yana bir qiziq shu dastur davomida miyamga kelib qoldi. Agar yana haligi gap davlat rasmiylariga, davlat xodimlariga, demak, roza tutmaslik buyrug'i, og'zaki roza tutmaslik va iftorlikka bormaslik buyrug'i. Lekin rozani o'zini ildiziga qarasak, aynan davlat xodimi, boy odam ham kambag'alga o'xshab yashasin, ochlik nimaligini bilsin degan mazmunda o'sha falsafa nuqtai nazardan bu joriy qilingan. Ya'ni boy ham kambag'alni demak qanaqa yashashini bilishligi uchun dedim. Lekin shu narsa taqiqlanar ekan hukumat rasmiylariga roza tutish.
Boy amaldorlar bilan.
Demak, sizlar boy ekaninglarni unutmanglar. Sizlar unaqa
doim
boysizlar. Ya'ni o'shunaqa teskari falsafa. Juda ham
to'g'ri.
Sizlar boshqa
o'rtadagi jarlik uzayib ketaveradi
keyin. Sizlar boshqa toifa odamsizlar, sizlarga bo'lmaydi degan bir qanaqadir boshqacha falsafaga o'xshayapti.
Rahmat sizga.
Rahmat. Yana bitta narsani aytmoqchi edimki, o'sha hukumatda bo'lganda ishlagan odam ham yoki boshqasi ham oxir bir kun o'lsa janoza o'qiladi-ku. Nahotki hech bo'lmasa shuni o'ylashmaydi.
O'zbekistonda eslasangiz, o'sha 80-yinchi yillar o'rtalarida Rano Abdullayeva davrlarida janoza o'qish ham taqiqlangan edi. U ham ekstremizmga chiqarilgan edi. Endi xudo saqlasin, balki kelgusi qadamlar shunaqa bo'lishi mumkin, bilmaymiz. Hammasi garantiyalanmagan. Rahmat sizga.
Qahramon akaga so'z beraylik. Qahramon aka shoshib ketyapman dedi, tarovihga ketyaptilar ekan. Qahramon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Qayerda? Rossiyada siz, Qahramon aka?
O'zbekiston.
O'zbekistonda, Xorazmdaman.
Ha, tarovihga boryapsizmi?
Ha, tarovih namoziga masjidga keldim. Hozir 10 minutdan keyin masjidda tarovih o'qiladi shunga.
Kameraga tushishdan qo'rqmayapsizmi?
Ha, tushiraversa nima qildi?
Mana aytib bering, mana hozir masjidda ekansiz. Manzara qanaqa? Nechta odam bor? Aksariyati kimlar? Hali Abdumannon aka aytdilar, yoshlar yo'q dedilar.
Yo, mana masjidning oldida turibman. Odamlar bir 20 tacha odam bor. Bunday bir kichkina masjidda mana bunaqa bir
ko'pmi-kammi? Ko'pmi-kammi sizni masjidingiz uchun?
Mani o'lchovim bo'yicha bu yerda yashaydigan aholi, masalan, shu o'zlarimiz turgan joydagi deb 2000 dan oshiq aholi yashasa, shu 2000 aholi uchun 20 ta odam bu juda kam.
Endi ro'zadorchi o'zi, ro'zador ko'pmi bu yil?
Ro'zador Xorazmda menimcha unchalik ro'zaga berilmaydi. Hali dunyoviy qarashlari sal boshqacharoqda bu yerda. Chunki hali tushuntirish ishini qilaman desangiz, bilasiz o'zi qanaqa ahvolga bo'lib qoladi. Shuncha har kimni o'ziga berish kerak deyman. O'zim men kimdirsan ro'za tut, ro'za tutma deb gapirgan emasman. U o'zi xohlasa tutsin, xohlamasa tutmasin, o'zining ishi.
Endi mana shu masjidlarda, tarovihlarda qanaqa gap-so'zlar bo'lyapti? Mana imomlar qanaqa va'zlar qilishyapti?
Men shu imomga telefon qilganim sababi, men bitta masala bor edi, muammo. Men bu savolingizda bitta din sohasida ham korrupsiya qanday degan bir savol bor ekan. Shunga aytishmoqchi edim, işte, aynan bizani masjidimiz kichkina masjid bo'lib, bu g'ijata 90-yinchi yillarda qurilgan, oldin yotgan bir 50-ta 60-ta mozorida tevarak atrofini shu mahallamizda Qo'zoy Matyaqubov degan odamni boshchiligida qilingan, shu mahallani aholini kuch quvvati bilan birgalikda shu paxsa devor o'ralib masjid qilingan. Shu masjid yo'q joydan paydo bo'lib, mana shu qabriston atrofida mana shunaqa bir obodonlashtirish nimalar qilingan. Hozir odam o'lib ketgan, undan keyin bu masjidlar endi hozir nazorati boshqacha tomon boshqacharoq bo'lib qoldi sal. Endi Men bitta aytadigan narsam, men bu din idorasidan roza paytida viloyatlarga imomlar yuborilar ekanda, ro'zani o'tkazasan deb, men bu katta imomlar. Shu imomni bu yerga chaqirish uchun bir oy oldin ro'yxat berish kerak ekan zayafga, keyin hali cho'ntagiga masjidga kelib, 10 kun kelib bu yerda ma'ruza qilgani uchun 700 ming so'mmi, 800 ming so'm pul berish kerak ekan.
Kim berish kerak bu pulni? Kim o'sha jamoa yig'ib berish kerak?
Tugun
qilib. Ha, jamoa yig'ib berish kerak ekan-da shuni.
Endi bu viloyatdan keladigan imomni mahalliy imomdan afzalliklari nima ekan?
Qori bolalar bo'ladi-da, chiroyli
o'qiydi. Qori bolalardan din idorasi bor-ku, Samarqanddami, Buxorodami, Toshkentdami, qayerda?
Qahramon aka, uzr, sizni tarovihingiz boshlanishiga oz qoldi. Bizni radio to'lqinlaridagi dasturimiz tugayapti. Agar imkon bo'lsa, yana suhbatda qoling. Yana onlayn formatida davom etadigan muloqotimizda siz bilan suhbatlashishga harakat qilamiz. Shu yerda radio to'lqinlari orqali bizni tinglayotgan suhbatdoshlarimiz bilan xayrlashamiz. Ammo muloqotimiz ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida YouTube'da davom etadi. Ozodlik onlaynda biz bilan birga qoling.
Вечер, он баралит, да?